Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Pakistanska policija na protestih aretirala Kanove podpornike. Ruanda bo sprejela iz ZDA deportirane migrante. Volilna komisija Bosne in Hercegovine Dodiku odzela mandat. Avstrijsko notranje ministrstvo ustanovilo komisijo za preiskavo racije na Peršmanovi domačiji. Pakistanska policija je aretirala 240 protestnikov, ki so zahtevali, da državne oblasti iz zapora izpustijo nekdanjega premijeja Imrana Khana v severni provinci Khyber Pakhtunkhwa, kjer je na oblasti Khanova stranka Pakistansko gibanje za pravico, se je v podporo Khanu zbralo več tisoč protestnikov. Skupine protestnikov so se organizirale tudi v mestu Lahore, kjer so pred sodiščem vzklikali osvobodite Imrana Khana. V Lahoru je policija aretirala vsaj 120 ljudi, ki so poskušali blokirati ceste in po mnenju policije ogrožali javni red in mir. V Karačiju je na kolesih in rikšah protestiralo okoli 2000 ljudi, ki jih je policija razgnala s solzivcem. Khan je bil iz mesta premiera odstavljen leta 2022, potem ko so poslanci premijeju izglasovali nezaupnico. Oktobra istega leta je pakistanski parlament prekinil tudi njegovo poslansko funkcijo zaradi obtožb korupcije. Maja naslednje leto je sledila aretacija. Zaradi pridržanja bivšega premijeja se je po celi državi sprožil val protestov, v katerih je pakistanska policija pridržala več tisoč protestnikov. Libanonska vlada pod vodstvom Nawafa Salama je v državni vojski ukazala naj pripravi načrt, po katerem bodo imele državne institucije monopol nad posredovanjem orožja. Načrt, ki predvideva omejitev oborožitve do konca leta, de facto določa razorožitev šiitskega gibanja Hezbolah. Vodja gibanja Naim Kasem je na to dejal, da skupina ne bo odložila orožja in bodo morali doseči državni konsens upora proti sionistični tvorbi Izrael. Pred vladnim sestankom, na katerem so razpravljali o načrtu, je pred stavbo vlade protestirala skupina ljudi, ki razorožitvi nasprotuje. Ruandska vlada je sporočila, da bo sprejela 250 migrantov deportiranih iz Združenih držav Amerike. Po dogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom bo ruandska oblast lahko odobrila, katere migrante bodo sprejeli v državi. Tiskovna predstavnica ruandske vlade Yolande Makolo je pojasnila, da bodo migrantom zagotovili delovno usposabljanje, zdravstveno zavarovanje in pomoč pri nastanitvi. Ruanda je tako postala tretja afriška država po Južnem Sudanu in Eswatiniju, ki bo sprejela deportirane migrante. Konec maja so ameriške oblasti v Južni Sudan poslale 8 ljudi, ki so pristali v Džibutiju, potem pa, ko je sodnik v zvezni državi Massachusetts presodil, da osmerica ni imela priložnosti izpodbijati svoje prisilne preselitve. V začetku julija je na to vrhovno sodišče s podporo 6 vrhovnih sodnikov izdalo odredbo, ki dovoljuje izgon v Južni Sudan. Sredi julija so ameriške oblasti 5 migrantov deportirale v Eswatini, kjer jih po pričevanjih njihovih odmetnikov zadržujejo v strogo varovanem zaporu. Kamerunski ustavni svet je potrdil zavrnitev kandidature Maurisa Kamta za predsednika države na oktobrskih volitvah. Svet je tako pritrdil odločitvi državne volilne komisije, ki prejšnji mesec ni sprejela Kamtove kandidature, za svojo odločitev pa ni podala razlogov. Kamto, ki bi na oktobrskih volitvah kandidiral na listi komunistične stranke Afriško gibanje za novo neodvisnost in demokracijo, se je na odločitev volilne komisije pritožil, svet pa je njegovo pritožbo zavrnil, češ da ta ni imela pravne utemeljitve. V ponedeljek se je pred stavbo volilnega telesa zbralo več Kamtovih podpornikov, a jih je policija razgnala s solzivcem, nekaj pa jih je tudi pridržala. Na zadnjih predsedniških volitvah leta 2018 slavil Paul Biya, ki je svojo kandidaturo na naslednjih volitvah naznanil prejšnji mesec, predsedniški stolček pa zaseda zadnjih 43 let, kam to je 14% glasov osvojil drugo mesto. Sindikat delavcev radio televizije Kosovo je pred stavbama kosovske skupščine in vlade organiziral protest. Neodvisni sindikat radio televizije je sporočil, da je cilj protesta zaščititi delavce in priboriti zaslužene plače. Zaposleni na javnem mediju niso prejeli julijskih plač, zato sindikat zahteva, da vlada nakaže sredstva, ki so bila v kosovskem proračunu določena že letošnje leto. Za letošnje leto. Kosovska skupščina je sprejela zakon o proračunskih sredstvih, a radio televizija sredstev za obdobje od julija do decembra letos ni prejela. Sindikat je tudi opozoril, da številne funkcije na upravnem odboru RTK-ja opravljajo in vršilci dolžnosti, kar po njihovem mnenju ovira odločanje in otežuje zagotavljanje dolgoročne finančne stabilnosti. Državna volilna komisija Bosne in Hercegovine je sprejela odločitev o odzemu mandata predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Komisija je odločitev sprejela, potem ko je prizivno sodišče v petek potrdilo obsodbo Dodika zaradi neupoštevanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti Kristjana Šmita. Sodišče je Dodika obsodilo na leto zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki. Dodik se je na odločitev volilne komisije lahko pritožil na sodišču Bosne in Hercegovine po izteku pritožbenega roka, odločitev postala pravnomočna. Dodik pa bo moral prenehati opravljati dolžnosti predsednika entitete. Avstrijsko notranje ministrstvo je 10 dni po akciji na protifašističnem taboru pri Peršmanu ustanovilo posebno komisijo za raziskavo okoliščin racije. Komisijo vodi vodja pravnega oddelka notranjega ministrstva Matijas Fogel, njeni člani pa so tudi kuratorka muzeja pri Peršmanu Lisa Retel, predsednik Zveze koroških partizanov Milan Vute in predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost Bernard Sadovnik. Rezultate preiskave naj bi komisija predstavila konec septembra. Ustanovitev komisije sledi petkovima protestoma na Dunaju in v Celovcu ter sestanku koroškega deželnega glavarja Petra Kajzerja s predstavniki slovenske narodne manjšine, občine Železna Kapla, policije in urada za zaščito ustave. Racijo so konec julija izvedli avstrijski represivni organi na Peršmanovi domačiji, kjer je potekal antifašistični tabor Koroška. Kot razlog za racijo, med katero so pridržali 3 osebe, so navedli kampiranje udeležencev brez dovoljenja. Sklicevali so se tudi na nemoralen odnos do spominskega obeležja masakra 11 koroških Slovencev, ki so ga pred 80 leti izvedli predstavniki SS-a. Na tabli pri vhodu Generalnega konzulata Slovenije v Trstu so našli plakat z napisom Konzulat usranih Slovanov. Konzulat je o napisu obvestil policijo, ki je sporočila, da bo pregledala posnetke iz varnostnih kamer. Na napis se je odzvala predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je napisala, da je to nedopusten napad na slovensko narodno skupnost v Italiji.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija!
Poslanci Nove Slovenije so s prvopodpisanim poslancem Janezom Ciglerjem Kraljem v državni zbor vložili predlog novele zakona o dohodnini. Po predlogu bi se sistem obdavčitve dohodkov iz dejavnosti po sistemu normiranih odhodkov vrnili na stanje pred januarsko uveljavitvo zadnje novele tega zakona. Meja za priznavanje normiranih odhodkov za polne normirance bi se dvignila za 60 tisoč na 100 tisoč evrov letnih prihodkov, za popoldanske normirance pa bi se vrnila na 50 tisoč evrov. Ukinila bi se tudi omejitev v višini 45 tisoč evrov za zavezance, ki v enem izmed dveh zaporednih predhodnih let izpolnjujejo pogoj vključenosti v zavarovanje, v drugem pa ne. V državni zbor je sredi julija z 41 glasovi proti in 32 za zavrnil podoben predlog novele zakona, ki ga je predlagala NSI. Jutranji poraz obžaluje Tim.